jozibali.uz'da eksklyuziv premyera.
Ota-onada razili ali uydan chiqib turishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onada razili ali uydan chiqib turishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli
nima kerak dunyo puli nima kerak bizga omad nima kerak qasrlar uyda bo'lmasa ota-onam nima kerak boylik agarda bo'lisholmasam nima kerak biznes oila bilan ko'risholmasam hamma o'rgatadi bo'lishni qattiq egoistlik san'ati bo'lishni toshdan battar ishonma bu gaplar bir tiyin ishon bu gaplar yolg'on yaqinlarsiz qiyin oilasiz hayot arzon bunaqa lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni pulni qil lekin unutmagin yaqinlaringni unutmagin yoningda turgan do'stlaringni turli xil yaxshi va yomon kunlaringni yo'lni boshidagi bergan va'dalaringni
ota-onadan rozilik olib uydan chiqib turishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli ota-onadan rozilik olib uydan chiqib turishinga borib 24 soat yurmagin ali yoningdagilarni surishtirgan ahvoli uyda farzand bo'ladi ertaga o'zing bilasan nima bo'ladi nimaga ishni ustasi bo'l hunaring o'rgan balo deb bilasan o'zi yo'ling ochilgan
hamma joyda ko'p demaganlar ko'p
Hamma joyda ko'p demaganlar xo'p yo'lini bilmay yurganlar beradi savol nega sanda bor nega manda yo'q chunki ota-onangda bo'lmagan ku hayot
ota-onada razili olib uydan chiqib turishinga borib 24 soat yurmagin olib yoningdagilarni surishtirgan ahvoli
jozibali.uz siz sevgan portal.